Labi kolēģi, jā, labi kolēģi, šodien uz domes atklāto sēdi ir ieradušies astoņi deputāti, un mēs esam balstiesīgi lemt par šodien izskatāmajiem jautājumiem. Šodienas darba kārtībā ir viens jautājums par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju. Jā. Sākumā es došu vārdu lēmuma sagatavotājiem. Ja tā godīgi jāsaka, jau atradis, kā ir jāvada sēdes, ka klātienē.
Jā, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājs, pretendentu pieteikšanās, pieteikušies bija 11 pretendenti, no kuriem 5 tika aicināti uz pārunām, respektīvi viņi atbildē sākotnēji izvirzītajām prasībām, sludinājumam. Izpilddirektora izveidota komisija vai cilvēki, kas izvērtēja pretendentu, ir to izdarījuši un izvirzījuši pretendentu ar iegūtu augstāko punktu skaitu citeru salabumu. Bet tāpēc tātad attiecīgi domas lēmumus jūs izlemšanu.
Man tā deputātiem ir kādi jautājumi? Ir ziņotājiem, tā teiksim.
Tad likums par pašvaldībā nosaka to, ka izpilddirektors tad izvērtē un virza kandidātu izskatīšanai domas deputātiem. Taču jāsaka tā, ka par pārējiem kandidātiem, diemžēl saskaņā ar datu aizsardzību informācijas
sniegumu. Kā izpaužās datu aizsardzību? Tas ir persona kods ar vārdu un uzvārds. Juristi, kāds vai tā? Tas ir datu aizsardzība. Tas ir personas kods.
Jā.
Mēs jau neprasam personu datus.
Ne, viss saprast. Vai tas, ka viņš ir startējis uz kādu romanu, ir persona dati, kur šī persona var nevēlēties izpaust, un mums nav šo personu piepriekšanas, ka viņi piepriekt.
Nē, man nebija nākam šādi neparāksties, ka piepriekt dati izmantoši.
Jā.
Nē, jau
labi, vēl?
Mēs varam lūgt, bet arī piespiest, ka mēs nevaram savādus, jo ir katrs vēlas, lai visi zina, ir startēju, bet varbūt netik godīt par
labāko. Nā, piekrīt, jau kāpēc?
Jā, vēl ziņotājiem ir kādi jautājumi? Nav, jā. Tad ir arī, ka mēs šodien ir ieradies Dzintars Salaks, jā. Dzintaram, ir vēlies kaut ko teikt deputātiem?
Labdien, priekšsēdētājums, priekšsēdētā vietnieki, jo man ir cīnīgi deputātais, man ļoti gandarīts par to, kad kādas nodarbi vadītāji ir novērtējuši manu kandidatūru attiecībā uz Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju amatu, un vēlos strādāt, un man interesēs sasniegt tos mērķus, kas ir nepieciešami.
Tā, labi, deputātiem ir Dzintaram kādi jautājumi?
Jautājums ir pēc gada, kad jūs izstrādājies.
Labi, tad, ja jautājumu nav, tad varbūt kāds vēlas izteikties? Nav. Paldies, Dzintaram. Tad ir jautājumi par pagasta pārvaldes vadītu iecelšanu, ir jābalso ar vēlēšanu zīmēm, ja? Un es lūkšu Evita izdalīt vēlēšanu zīmes. Ja? Un balsošanas princips ir sekojošs, ja? Ja par, tad ievelkam krustiņu, kas ir pret izsvītro. Sapratāt, ja? Tā, es esmu saņēmis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zīmes, tad ir visi, ja? Tā, Aivars Fomins par, Laimonis Sīpols par, Dzintars Sadlers par, Arturs Dukulis par, Ainārs Melders par, Violēja Kapašnīte par, Jānis Kulte par, un Jānis Zautiņš par. Tātad varu jums paziņot vēlēšanu rezultātus. Tātad visi ir nosaukti ir par, dzirdējot 8. Un paziņoju, kad vēlēšanu rezultāti ir sekojuši 8 par, pret bojā tas nav. Un par Jaulaicenes pagastā pārvaldes vadītāju iecelts Zintars Salaks. Apsveicam, Zintars. Ko es gribētu Zintars tev novēlēt, ja? Varbūt tu vēl šodien dotā momentā neapzinies, uz ko tu esi pieteicis, ja? Un pa ko tu esi apstiprināt. Bet ceru no tavās arī uzstāšana, ka tu saproti, pa ko iet runā, ja? Un pats galvenais neaizmirst arī to, ka tavs darba līgums un arī paredzēs 3 mēnešu izvērtēšanu, ja? Pēc 3 mēnešiem, ja redzēsim, ka kaut kas nav tā kā vajaga, ja? Tad arī pēc kāda brīdinājuma šis līgums var tik klausīt, ja? Tā kā varbūt kāds no deputātiem kaut ko vēlas novēlēt. Zinteram.
Jaunlaicinās, kas ir jaunlaicinās,